В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Українська розвідка та британські дослідники навели нові дані про діяльність на Донбасі російських кадрових військових.
Станом на лютий цього року, стверджують дослідники, в Україні перебуває вже 55 військових одиниць загальною чисельністю близько 9 тисяч військових.
НАТО побоюється, що зброю відводять для підготовки нових атак. І дізнаємося, чому Сполучені Штати роблять висновок, що українці не хочуть ні до ЄС, ні до Росії.
Гадаю, найбільш разючий результат – це те, що український народ не прагне чітко ні до Європейського Союзу, ні до Росії.
А чому не прагне, дізнаємося у передачі про це і більше в «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмила. Вітаю всіх. МВФ погодив виділення Україні траншу за програмою розширеного кредитування Extended Fund Facility. Рада директорів МВФ сьогодні схвалила програму EFF на суму 17,5 мільярдів доларів, зазначила директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард. Учора президент України Петро Порошенко підписав закони, ухвалення яких є умовою для надання Україні розширеного кредитування МВФ. Президент України Петро Порошенко повідомив про додаткову нелетальну допомогу США Україні у галузі безпеки загальною вартістю 75 мільйонів доларів. За повідомленням прес-служби президента, під час телефонної розмови з віце-президентом США Джозефом Байденом, Порошенко подякував за надання Україні дронів, систем зв'язку, радарів для визначення мінометних та артилерійських позицій, приладів нічного бачення та інших засобів загальною вартістю 75 мільйонів доларів, а також 230 військових автомобілів. США запровадили санкції проти прокремлівського націоналістичного ідеолога Олександра Дугіна та колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Міністерство фінансів США також застосувало санкції щодо Російського національного комерційного банку та Євразійського союзу молоді, двох колишніх посадових осіб уряду часів президента України Віктора Януковича та 8 сепаратистів і 2 представників Євразійського союзу молоді, який очолює Олександр Дугін. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що Росія все ще присутня в Україні і закликає Москву вивести свої війська і припинити підтримку сепаратистів на Донбасі.
Ми бачили і бачимо сильну присутність Росії та сильну підтримку сепаратистським силам на сході України. Ми бачимо поставку обладнання і сил. Таким чином, Росія все ще на сході України.
Зазначив Столтенберг. Якщо Путіна не зупинити в Україні, він буде на кордонах НАТО, вважає президент Литви Даля Грібаускайте. Сьогодні ми ведемо боротьбу за свободу і мир у Європі. Це відбувається на території України. Якщо ми не зупинимо президента Росії Володимира Путіна в Україні, він буде на наших кордонах, кордонах країн НАТО. Дуже добре, що наразі виконуються домовленості, досягнуті на саміті НАТО у Вельсі у вересні 2014 року, і що США підтримують країни Балтії. Але ми повинні більше думати про те, як зупинити Путіна в Україні, а не на наших кордонах, зазначила Грібаускайте в інтерв'ю CNN. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International застерігає, що законопроект, спрямований на підвищення рівня народжуваності в Ірані, перетворить жінок у цій країні на дітородні машини. Правозахисники зазначають, що цей законопроект обмежує доступ до протизаплідних засобів. І на цьому, Людмила, у мене все.
Дякую, Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Українські силовики провели 4 етапи відведення важкої зброї, але не будуть повністю оголяти передову, оскільки супротивник лише імітує виконання мирних домовленостей. Про це кажуть у штабі антитерористичної операції. Натомість речники сепаратистів кажуть про безпідставність таких закидів і попереджають, що таким чином ставиться під загрозу виконання мирних домовленостей. Між тим, українська розвідка та британські дослідники навели нові дані про діяльність на Донбасі російських кадрових військових та їхню участь в агресії проти України. Далі Дмитро Шурхало.
Збройні сили України та інші військові формування повністю продемонстрували спостерігачам ОБСЄ та журналістам процес відведення важкої техніки. Натомість проросійські сепаратисти не надали міжнародним спостерігачам можливості отримати вичерпну інформацію про відведення важких озброєнь, каже речник штабу АТО Андрій Лисенко.
Для представників місії ОБСЄ і для російських журналістів зробили показовий начебто відвід техніки. Насправді вона була просто передислокована на іншу ділянку. Хоча наші розвідники фіксували відвід важких озброєнь, але вони відводилися не на відстань, яка була зазначена в мінських домовленостях, а трошки в глибину, щоб не було видно візуально.
З огляду на це, повністю відводити всі озброєння українська сторона не буде, а залишить на передньому краї важке піхотне озброєння, наголошує речник штабу АТО.
Було б неправильно і злочинно залишити наших бійців взагалі без прикриття.
Натомість речник так званого Міністерства оборони ДНР Едуард Басурін заявляє, що такі заяви української сторони можуть призвести до зриву мирного процесу. Він пообіцяв, що спостерігачам ОБСЄ нададуть можливість пересвідчитися у відводі важкої техніки.
Ми в очередной раз підтверджуємо нашу приверженість миру і готові по першому требуванню обеспечити роботу представителя наблюдателя місії ОБСЄ в районах, прилегаючих к лінії соприкосновення.
Між тим, українська розвідка встановила, що діями сепаратистів у Донецьку командує російський кадровий військовий. За даними СБУ, штаб сепаратистів очолює генерал-майор російської армії Олексій Завізьон з позивним Алагір. Як написав на своїй сторінці у мережі Фейсбук радник голови СБУ Маркіян Лубківський, встановлено, що генерал-танкіст Завізьон перебуває у Донецьку із січня цього року і здійснює загальне командування незаконними збройними формуваннями та кадровими російськими військовими. За даними Британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень, російські війська воюють на сході України із 14 липня минулого року, коли на українську територію зайшли 6 російських військових з'єднань. А станом на лютий цього року, стверджують дослідники, в Україні перебуває вже 55 військових одиниць загальною чисельністю близько 9 тисяч військових. Причому в березні кількість російських військових зросла ще на 1,5-2 тисячі. Кількість проросійських бойовиків, стверджують британські дослідники, налічує приблизно половину від кількості російських регулярних військ. Як про це раніше казали й американські експерти, британські також припускають, що ці сили найближчим часом можуть вдатися до нового наступу на українські позиції. В обох прогнозах найімовірнішим напрямком головного удару називається Маріуполь. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Союз НАТО бачить деяке відведення важкої військової техніки на лінії бойового зіткнення, але не може визначити, куди саме її перекидають. Водночас Альянс бачить і продовження російської підтримки сепаратистів. З огляду на те, що основний наголос нині і в ЄС, і в НАТО ставлять на необхідності встановлення твердого перемир'я, очільники Північно-Атлантичного Альянсу закликали Росію та підтримуваних нею сепаратистів більше співпрацювати із спостерігачами ОБСЄ. Віталій Єреміця повідомляє зі штабу Збройних сил НАТО, що розташований на півдні Бельгії.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи у Центральному штабі Збройних сил НАТО у Європі у бельгійському Монсі, заявив, що Альянс бачив і бачить широку присутність Росії і її потужну підтримку сепаратистських сил на сході України. Водночас він додає, що крихке дотримання режиму припинення вогню є, а важке озброєння з боку сепаратистів відводиться, однак невідомо, куди його відводять.
The ceasefire seems to be holding.
Виглядає на те, що режим припинення вогню триває, але він залишається хитким. Ми бачимо виведення деякого важкого озброєння, але невідомо, яке його місце призначення після виведення.
Заявляє керівник НАТО, закликаючи Москву вивести свої війська і припинити підтримку сепаратистів на сході України. Але головний сигнал з боку НАТО сьогодні полягає у вимозі надати спостережній місії ОБСЄ весь необхідний доступ на місцях та інформацію щодо ситуації як на широко відкритому українсько-російському кордоні, так і вздовж лінії, де зосереджене важке озброєння. Тим часом головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі, американський генерал Філіп Брідлов, на запитання Радіо Свобода Шкода відповідає, що дізнатися, скільки саме російських сил перебуває в Україні, складно. У НАТО побоюється, що відведення озброєнь сепаратистами проводиться тільки для приготувань до нового наступу. Тому, щоб розвіяти ці побоювання, Філіп Брідлав радить проросійським силам на сході України надавати прозоріші дані та співпрацювати з ОБСЄ.
It is hard to understand what was there.
Складно зрозуміти, що там відбувається і чи надходить туди озброєння, бо сили на східній частині лінії зіткнення добре маскують свої рухи. Тож потрібна співпраця із місією ОБСЄ, якій слід надати всі дані, потрібна прозорість також. Деякі успіхи у перемир'ї є, але слід підтримати роботу ОБСЄ для продовження припинення вогню.
Каже командувач силами НАТО в Європі. Водночас у штаб-квартирі НАТО сьогодні відбулося засідання Ради Євроатлантичного партнерства на рівні послів, яке було присвячене ситуації в Україні з огляду на те, що минає рівно рік із часу незаконної анексії Криму Російською Федерацією. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Одним із визначальних питань нинішнього конфлікту в Україні називають майбутнє спрямування держави до зближення з Євросоюзом чи з Росією. Ні туди, ні туди. Такі, принаймні, результати дослідження, що його провели в Україні американські соціологи, а подробиці ми з вами почуємо від Сергія Драчука.
Більшість опитаних по всій Україні, крім Криму, в лютому і на початку березня, не хоче зближення держави ні з Європейським Союзом, ні з Росією, кажуть дослідники програми публічної політики при університеті Меріленд у США. Але також більшість, і на сході України теж, прагне зберегти єдність держави. І на захоплених сепаратистами територіях такої думки дотримується половина опитаних, каже Радіо Свобода, директор програми публічної політики і керівник дослідження доктор Стівен Кал.
Гадаю, найбільш разючий результат – це те, що український народ не прагне чітко ні до Європейського Союзу, ні до Росії. Менш як половина – 47%. Виступають за зближення із Європейським Союзом, і лише 13% виступають за зближення із Росією. Позиція, що викликає консенсус, більш нейтральна. Але все ж таки більше людей виступає за зближення із Європою, аніж із Росією. І навіть на Сході, і на територіях, захоплених сепаратистами, ми не виявили, щоб більшість хотіла зближення із Росією.
Щодо майбутнього так званих окремих районів Донецької і Луганської області, 60% опитаних мають за краще зберегти Україну з її нинішнім ладом. Єдине місце, де більшість із цим не згодна, це самі ці окремі райони, захоплені наразі сепаратистами. При цьому понад половина опитаних по Україні назвала неприйнятним розширення автономії цих районів, хоча визнала його терпимим задля збереження єдності держави. Сценарій відокремлення цих районів відкидають по всій Україні. Навіть у самих цих районах за їхнє відокремлення виступає менш як половина. Також по всій Україні була спільна позиція щодо Криму, що зі втратою півострова погоджуватися не можна. Опитування на замовлення американських соціологів здійснили в Україні фахівці Київського міжнародного інституту соціології. Одне з питань стосувалося корупції, розповів Радіо Свобода генеральний директор інституту Володимир Паніотто. 80% населення вважає, що рівень корупції не змінився чи виріс.
Це, власне, пов'язане з тим, що мірялися сприйняття корупції, а не реальний рівень корупції. Тому що, з моєї точки зору, якраз рівень корупції трохи зменшився.
Каже Володимир Паніотто. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
А у нас на черзі рубрика «Деза».
«Деза». Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. «Деза дня». Щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Сьогодні російські ЗМІ повідомляють про настрої мешканців міста Слов'янська, які начебто за результатами бліц-опитування усі довіряють президенту Росії Володимиру Путіну, а недовіру висловлюють українському президентові Петру Порошенку. Однак оригінал відео, який використали російські журналісти, свідчить про інше. Про що саме? Почуємо із сюжету Євгенії Тюхтенко.
Сьогодні телеканал Міноборони Росії «Звізда» повідомляє, що в українському місті Слов'янську опитувані на вулиці мешканці всі без винятку довіряють президенту Росії Володимиру Путіну. Про це повідомили і на російському п'ятому каналі.
Жителі городов Донбаса, які знаходяться під контролем українських воєнних, по-прежньому не довіряють Петру Порошенко. Об этом говорят результати опросів, проведених на вулицях Слов'янська і Маріуполя. Подавляюще більшість жителей висказались проти політики українського лідера. При этом все опрошені жителі Слов'янська уверены, что російському президенту можна повністю довіряти.
Повідомляють російські медіа. Такий висновок російські журналісти зробили із ролика громадського телебачення Донеччини. Однак із 4-хвилинного відео використали лише 1 хвилину із фрагментами, які б найкраще продемонстрували їхні твердження.
Скажіть, його Порошенка довіряєте?
Ні.
А Путіну? Скажіть, довіряєте його Порошенка?
Я довіряю сам собі.
А Путіну довіряєте?
Тоже довіряю.
Скажіть, ви довіряєте Порошенка?
Хто це?
Президент України.
А, ну ми не в курсі, хто це такий.
Насправді, думки мешканців Слов'янська дуже різняться. Критику і недовіру виказують як у бік Петра Порошенка, так і Володимира Путіна. Ось і інші відповіді жителів міста, які російське телебачення не показало.
Ти скажіть, ви довіряєте президенту Путіну?
Так. Да. А Путіну ні.
А Порошенко?
А Порошенко, так.
Да. А ви довіряєте Порошенко?
Ну, питаюся.
А Путіну довіряєте?
Ні, звісно.
Довіряємо.
Довіряємо.
А Путіну довіряєте?
Ні.
Ні, не довіряємо.
Був сволочою, і дай Бог умре.
І умре сволочою.
Українське місто Слов'янськ перебувало під контролем проросійських бойовиків з середини квітня 2014 року. Українські військові повернули контроль над містом на початку липня. Згідно з опитуванням, проведеним у Слов'янську фондом «Демократичні ініціативи» і низки соціологічних служб, більшість жителів Слов'янська вважають, що Донбас повинен залишатися частиною України або на тих же умовах, що й раніше, або ж з більшою незалежністю від Києва. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми почуємо, як у Польщі надали політичний притулок татарському активісту. Лесь по-дерев'янськи про те, яким має бути будинок профспілок.
Абсолютно не шедевр архітектури. Якщо він зараз згорів, то ясно, що його треба руйнувати і щось там робити нове.
А як ви вважаєте, яким має бути в Києві будинок профспілок?
Наверное, какой-то пам'ятник, обеліск, як варіант, і скверик.
Про це і більше далі в нашій передачі, а наступна програма «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Нафіс Кашапов, громадський діяч із Татарстану, отримав статус біженця в Польщі. Своє прохання про надання притулку в польській державі Кашапов обґрунтував переслідуваннями, яких він зазнавав в Росії за свої політичні переконання. Татарський активіст каже, що отриманий статус відкриває перед ним нові можливості для правозахисної діяльності. У Варшаві він уже став одним із облич антивоєнних мітингів, спрямованих проти агресивної політики Кремля. Разом з активістами інших національностей Нафіс Кашапов вимагає від російської влади, щоб та випустила зі слідчого ізолятора його рідного брата Рафіса Кашапова, якого Росія звинувачує в антидержавній діяльності. Із Варшави Юрій Савицький.
Нафіс Кашапов не приховує свого задоволення рішенням польської влади, яка надала йому політичний притулок. Перш ніж потрапити до Польщі, він просив притулку в Україні. За його словами, попередня українська влада його прохання ігнорувала і навіть хотіла депортувати назад у Росію. Якби не втручання Мустафи Джамілєва, каже Нафіс Кашапов, то його передали б у руки тих, від кого він тікав. Після невдалих спроб отримати притулок в Україні, татарський активіст вирішив просити статус біженця у Польщі. Процедура отримання притулку у польській державі тривала декілька місяців. Правову допомогу Кашапову надавала польсько-українська фундація «Відкритий діалог». Томаш Чувара, речник цієї організації, пояснює, що польські державні органи з розумінням поставилися до справи Кашапова.
У випадку пана Нафіса рішення було ухвалене вже в першій інстанції, тобто в управлінні з питань іноземців. Тож панові Нафісу надали цей статус у рамках максимально короткої процедури. Ми дуже цим задоволені.
Натомість сам Кашапов звертає увагу на те, що у Польщі його підтримала низка правозахисних організацій, деякі політики, зокрема депутати Сейму. За такої підтримки татарському активісту вдалося розгорнути діяльність, спрямовану на визволення його рідного брата-близнюка Рафіса Кашапова із в'язниці. Татарський активіст переживає за долю своїх краян, яким тепер не солодко. Він говорить, що російська влада дедалі більше обмежує права татарського народу. Проте, наголошує Кашапов, татари не піддаються на кремлівську пропаганду.
У 1990-ті роки татарська інтелігенція займалася серйозною просвітницькою діяльністю, тому сучасні татари свою історію знають. Вони знають, що Росія розв'язала проти України несправедливу війну, що Крим захоплений незаконно. Татарський народ про все це знає, і він незадоволений політикою Путіна. Ті, хто думає, що 85% населення Росії підтримує Путіна, помиляються. Я впевнений, що в татарських місцевостях ситуація протилежна. Там 85% населення проти Путіна. Татари підтримують кримських татар і українців.
Нафіс Кашапов наголошує на тому, що агресія Росії в Україні спонукає різні народи об'єднуватися. За його словами, у варшавських акціях протесту проти політики Путіна окрім українців, поляків і білорусів дедалі частіше беруть участь представники тюркських народів. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
А як живуть українські села на Донбасі поблизу лінії фронту? Кореспондентка Радіо Свобода побувала в грецькому селі Сартана поблизу Маріуполя.
Федор Байдал, активіст греческої общини деревні Сартане під Маріуполем.
Федір Байдаєв, активіст місцевої грецької громади, згадує, як 14 жовтня минулого року жителі села поверталися із похорон.
І тут зрив, страшний зрив.
І тут вибух, страшний вибух. Туди почали влучати гради, туди, ось тут поруч. Купа людей розірваних навпіл, відірвані ноги, голови відірвані. Лежить син, відірвані пальці, рука вся в крові, весь у крові, дивиться на нас, кричить. Швидко принести джгут, перев'язати, інакше стече кров'ю.
Жгут перев'язати, іначе він стечет кров'ю.
Сина прооперували у Харкові, залишився жити, але ніхто не допомагає. Лікарняний не оплачують, бідує, каже Федір Кузьмич.
Он же ведет нас к соседке Надежде Балджи.
Він веде нас до сусідки Надії Балджи. Її чоловік Василь загинув у тій самій жалобній процесії.
Він такий веселий був.
Він веселий такий був, знаєте, як він мене жалів, як він мене любив. Тепер тільки згадую.
У Надії рак головного мозку. 8 років тому їй зробили операцію, через яку почалися проблеми.
Темряви після операції стала боятися взагалі не знаю як. Мене ось так все тремтить. Коротше, я темряви панічно боюся.
Перед смертю Василь спорудив бомбосховище під будинком, але Надія не може туди спуститися через запаморочення. На час бомбардування вона включає голосніший телевізор і сидить на заздалегідь заготовлених мішках з ліками, документами та їжею, щоб, якби що, втікати з села.
Це була розповідь про грецьке село Сартана поблизу Маріуполя. Сьогодні в мережі інтернет з'явилася безліч фотожаб зі своєрідними проєктами реконструкції будинку профспілок в Києві. Таку іронічну творчість спонукала світлина, оприлюднена в ЗМІ, як один із проєктів науково-виробничої компанії «Київпроєкт». І незважаючи на те, що в повідомленні керівник «Київпроєкту» Вікторія Запара пояснює, що цей проєкт не є офіційною пропозицією, а лише баченням архітектора Назарія Книша, і що робота виконана без домовленостей з владою, все ж народу цю творчість не спинило, і варіанти реконструкції будинку профспілок посипалися рясним дощем у соцмережах. Я запросила до розмови двох киян. Один із них – архітектор, інший – художник і автор відомих сатиричних п'єс. Спершу Георгій Духовичний – це архітектор, віце-президент Київської організації Національної спілки архітектури України.
Я всі ці вправи, які хтось намагається виконувати на тлі третьої волни історичної забудови Хрещатика та Майдану Незалежності, мені дуже прикро за колег, які навіть можуть якимсь чином думати про це. Тому що найперше, що ми в себе розвивали колись, і в нас розвивали наші вчителі, це повага до того, що робили попередники. І завжди ми мали на увазі таке, що є першочергові друзі, другочергові і останньочергові задачі, які повинні виконуватись в місті. В Києві дуже мало, на жаль, архітектурних шедеврів як таких. Але Київ має унікальне середовище, яке люблять мільйони людей, які вони пам'ятають. І серед нього є такі знакові об'єкти, знакові куточки, які впізнають всі. В першу чергу, що можу сказати про забудову того кута будинку профспілок? Це робота одного з найяскравіших архітекторів післявоєнного Києва. Це Олександр Іванович Малиновський. Він автор концепції забудови взагалі всього Майдану Незалежності, і він основний автор будинку профспілок. На сьогодні цей будинок є частиною ансамблю архітектурного, який отримав свого часу державну премію СРСР ще за архітектуру. І двічі отримував державні премії з архітектури вже українські. Вже за всіма цими показниками ця споруда є пам'ятка, яку повинні охороняти якнайбільше, скажімо, в цьому ареалі.
Тобто, на вашу думку, будинок важливо відновити в такому самому вигляді, в якому він був задуманий від початку?
Ні, було дуже добре зрозуміло будь-якому професіоналу, що перше, що треба зробити – треба зробити детальне інженерне обстеження стану його конструкції. І тільки після цього говорити про якісь роботи. Всі дуже радісно почали кричати. Треба все знести, треба все знищити, треба побудувати щось нове, високе, дуже гарне. Це те, чого я боюсь якнайбільше. Є дуже багато бажаючих заробити гроші на будівництві на Хрещатику. Ми маємо споруду, яка постраждала від напалму, який було зроблено під час Майдану. Постраждала частина конструкції. Питання просте. Чи підлягають ці конструкції відновленню? Так, підлягають. Я розумію, що нікому вже не потрібен цей будинок, як будинок профспілок. Бо і профспілки інші, держава інша, все інше. Але ми зараз розмовляємо не про заповнення цього будинку функційне. Ми розмовляємо про частину архітектурного центру Києва, яка має величезну цінність саме тому, що спадкова забудова центру Києва йшла з такими зусиллями, з такими складностями. Так шукалася нормальна стилістика. І такі люди поклали своє життя на все це, тому що Олександр Іванович Малиновський починав працювати ще під час закінчення війни в 44-му році, проєктував Хрещатик, і остання його робота – це саме будинок профспілок. Він захворів раком і, на жаль, закінчувала цю роботу вже його учні. Його учень записаний автором. На жаль, Малиновського навіть не пишуть автором цієї будівлі. Але всі ми повинні пам'ятати про те, хто і як будував місто. І це повага до наших попередників. Це єдине, що може втримати нас на плаву в історії.
Так вважає архітектор Георгій Духовичний. Цілком протилежної думки про унікальність будівлі будинку профспілок дотримується киянин, художник, більш відомий як автор сатиричних п'єс Лесь Подерев'янський. Він є членом художньої ради, яку організувала КМДА для впорядкування міста і, зокрема, Майдану.
Як на мій хлопський розум, це треба або все руйнувати і будувати щось зовсім нове, або лишити так, як є. Тут інших не може бути варіантів. Я за те, щоб все зовсім змінити і побудувати щось сучасне. Тому що мені цей Майдан ніколи не подобався. І його архітектура несе всі відзнаки колоніальної відсталості. І, власне, ця стела, і все це. Це такий ремейк з Будапештської Майдану Свободи. Ну, він був доречний десь на рубежі 19 століття. Зараз він недоречний стилістично зовсім.
А сам будинок профспілок, ось ви вважаєте, що його потрібно зробити новим чи залишити в тому вигляді, який був до пожежі?
Абсолютно не шедевр архітектури. І якщо він зараз згорів, то ясно, що його треба руйнувати і щось там робити нове. Ну, нема на то ради, щоб його відновлювати, там нема чого відновлювати. Набагато більше грошей на це піде, ніж просто його зруйнувати і зробити там. Але щоб починати його робити, так треба взагалі міняти повністю концепцію цього Майдану і все переробляти.
Так вважає Лесь Подерев'янський. А як вважаєте ви, перехожі Києва, яким має бути будинок профспілок у столиці? Почуємо відповіді.
Наверное, какой-то памятник, обелиск, как вариант, и скверик. Как память должна быть какая-то, но стоит ли такой объем забирать у города, если можно сделать парковую зону, где будет более приятно и эстетично?
Має бути собор обов'язково. Я впевнений, що це було б дуже добре, тому що взагалі це відповідало тій атмосфері, яка була тут. І я думаю, що це був би найкращий пам'ятник тим людям, які тут загинули.
Те, що є, тільки привести його в порядок. Портити не треба, пейзаж той, який до сих пор.
Хотілося б щось пам'ятне, яке відповідало б тому моменту, із-за чого він згорів.
Насчет музею, так, було б класно, але музей зараз зробити, мені чомусь здається, що не стоїть. Можна подождати хоча б ще годика-два.
Ось такі відповіді почула сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.